Ogeessonni fayyaa naannoo Oromiyaa rakkoolee bulchiisa gaarii hojmaata isaanii danquu fi haala jiruu fi kaffaltii isaanii hin madaallee rakkoo guddaa isaanitti ta'u dubbatu. Ogeessonni fayyaa naannoo Oromiyaa hooggansa naannichaa fi federaala waliin Finfinnee galma waajjira pireezidaantii naannoo Oromiyaatti mari'atanii jiru. Gaaffin isaaniis dhaawataan akka deebi'u waadaan galameefii jira jedha Muktaar Jamaal kuno.
Ogeeyyonni fayyaa naannoo Oromiyaa yeroo galma waajjira pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinneetti marii hooggantoota naannoo fi federaalaa waliin taasisanitti gaafiilee bal'aadha kaasan. Rakkoo bulchiinsa gaarii seektara fayyaa keessa jiru, carraa barnootaa, bu'aalee hojii keessatti argachuu qabanii fi kanneen biroo gaafiilee ijoo ogeessota fayyaa turan. Ogeessota fayyaa kanneen kan mariisan ittaanaa pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi ministeera eeggumsa fayyaa Dr. Amiir Amiini. Ogeessonni fayyaa waltajjicha irratti hirmaatanillee bu'aalee akka hojjetaatii fi gahee irratti argachuu qabaataniin dabalatatti haalli seektara fayyaa keessa jiru tajaajila gahaa hawaasaaf dhiheessuu akka hin dandeenyellee danqaa isaanitti taasisuu rakkooleen bu'uuraa furamuudhaa qabanillee hedduu ta'uu isaaniidha kaasanii akka falli itti kennamullee gaafatan.
Carraa barnootaa kan addatee waliin gahuudhaaf biiroon fayyaa keenyaa fi pireezidaantiin naannoo Oromiyaa keenyaas maal akka nuuf hojjechuu maal akka yaadan yeroo gabaabaa keessatti carraa barnootaa kana waliin gahuudhaaf yeroo yeroo addunyaan barnootaan dorgomtu keessa waan jirruuf kunif maaltu akka nu yaadan.
Bakkuma jiru kanatti maaliif manni jireenyaa lafti nu kennamuudhaaf maaltu yaadamee jira?
Baajataan wal qabatee seektara fayyaatiif baajanni kan ramadamu baay'ee gadi bu'aadha. Kanaaf dhimmi kun xiyyeeffannoo barbaada. Bileed baank seentarii wal qabatee yoo ilaalle bileed baank seentarii hedduun bakkeewwan garaagaraa saayitii garaagaraa irratti akka hawaasatti dhiyaatutti maqaadhaaf kan banamanii jiran garuu hundi isaanii meeshaalee hin guutan hanga ammaa totaalii tajaajila keessa hin galle.
Gaafiin ogeessonni fayyaa gaafatan kunniin gaafilee bu'uuraa fi dhawaataan deebi'uu qabullee ta'uu isaati hooggantoonni caasaa sadarkaa federaalaatii fi naannoo waltajjii kana mariisaa turan kan isaan deebisan. Hojiin ogeessonni fayyaa sadarkaa biyyaatti hojjetaatiin jiran baay'ee guddaadhaa fi kan mootummaan beekumtii kennuuf kan jedhan ittaanaa pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Gaafileen yeroo ammaa kanatti ogeessonni fayyaa illee taatee seektaroota biraa irratti gaafataatiin jiran gaafii sirrii fi bu'uuraa ta'ullee garuu humnaa fi sadarkaan ittiin deebifamu itti yaadamuu qabaadhaan illee dubbatan. Biyya kanatti kan nu dhaalle bu'aa qofa osoo hin ta'in idaadhalleedha kan jedhan obbo Shimallis. Biyyattiin gaafilee deebi'uudhaa qabaatan waa hedduun jiraatullee garuu humni gaafilee kanneen deebisuudhaaf dandeessisu baay'een akka hin jirre ta'ullee humna jiruun dhawaataan mari'ataa rakkoolee wal duukaa furaa deemna jedhan waan ammatti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gaafilee gama ogeessota fayyaatii ka'uuf deebii kennuudhaaf irratti karoorfateetiin jedhellee obbo Shimallis deebii laatanii jiru.
Kan sila waa'ee inshuraansii ka'e amma mootummaa federaalaa kallattii jedhame kanaan akkaataa inshuurdis hin godhu xumuree fidutti seera baasee fidutti hospitaalotatti jirtan keessatti akka tajaajilamtan murteessinee jirra. Kan rakkoo mana jireenyaa waldaadhaan ijaaramaa mootummaan lafa hin dhiyeessaa bakka hojjettanitti qorqoorroos haa ta'u citaas haa ta'u waayee ta'e irra gootanii akka jiraatan hingoonaa sanaaf waldaadhaan ijaaramaa seera waldaa guutaa lafa hin dhiyeessinaa nuyi isa qixa kanaan atattamaan sadarkaa hundatti caasaan jiru.
Dhimma barnootaatii fi kanneen birootiin walqabatee wantoonni ogeessonni fayyaa sadarkaa isaaniitii fi beekumsallee guddisanii tajaajila gahaa fi hawaasa biratti quubsaa ta'e kennuudhaaf isaan dandeessisu yeroo baay'ee danqaa guddaa ta'eetiin turuudhalleedha kaasan. Keessattuu ogeessi tokko bakka irratti hojjeturraa barumsaaf yoo ergame hanga inni deebi'utti bajanni waan qabamuuf bajanni gama biraa bakka sanitti deebi'eetiin ramadamee namoota ittiin hojjisiisan waan hin argamneef hanqinni ogeessaallee seektara fayyaa irratti uumamaa turuudha dubbatame. Isa kanaafis kanatu fala jenneetiin hin qabanne jedhan obbo Shimallis Abdiisaa.
Barnoota irratti kanaan dura namoonni yeroo yuunivarsiitii deemtan bajeta keenya fudhatanii deemtu. Bajeta naannoo fudhatanii deemtu barnootaaf yookaan bajeta aanaa isaanii fudhatanii deemtu. Amma isa mootummaan federaalaas kabajamoo muummichi ministeeraa kallattii kennanii. Mootummaan federaalaa nama barnootaaf deemu akka kafar godhu mindaasa. Immoo ishiin aanaadhaaf ramadamtu sana aanaa sanitti yookaan hospitaala saniif nama biraa ittiin akka qaxaru akka hojiin hin miidhamne jechaadha. sammuu miidhamne kunis murtaa'ee jira. Isas qixa kanaan itti deemuu dandeenya.
Hojii seektara fayyaa irratti hojjetamu kana walitti qindoomina naannoo fi federaalaan fala kennuudhaaf kan socho'amu ta'uu kan dubbatan ministerri eegumsa fayyaa Dr. Amir Amin illee hojmaatonni sirreeffamaniitiin gara fuulduraatitti qajeelfaman hedduutu jira. Isa kanaaf obsaan waliin hojjechuun barbaachisaadhaan dhaamanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muqtaar Jamaal Adaamaarraa.